Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 132, 133, dan 134 PUU 23 Romawi 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri pemohon perkara 132.
Izin, Majelis Yang Mulia, ya. Untuk perkara 132 yang hadir kuasa pemohon, saya sendiri Haposan Sinaga dengan rekan Tombos Sarjana Hukum.
Terima kasih. Ada lagi cukup? Perkara cukup. 133.
Baik Yang Mulia, hari ini yang hadir saya, Leon Maulana Mirza Pasha, selaku pemohon 1. Kemudian Zidan Azharian Kemal Pasha, selaku pemohon 2, hadir secara daring. Ya. Serta Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, Halim Rahman Syah, Priscila Oktaviani, Marcel Lionel Fibril Pasha Alfairus, selaku kuasa hukum yang hadir secara luring, dan Kayla Juliana Rivalda, selaku kuasa hukum yang hadir secara daring, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Terakhir, perkara 134. Silakan, Pak. Online.
Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia.
Ya.
Izin saya hadir, Bonatua Silalahi, selaku pemohon tanpa dikuasakan. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih semua. Hari ini agenda persidangan kita adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan sekaligus pengesahan bukti. Untuk perkara 132, ini ada perbaikan permohonan, satu yang online dan satu lagi yang offline. Anda mau pakai yang online atau offline?
Yang offline aja, Yang Mulia.
Kalau yang offline-nya lewat waktu.
Oh, ya, berarti yang online.
Online ya?
Iya.
Oke. Jadi ada beda beberapa menit. Tapi setelah kita cek, materinya sama. Cuman halamannya agak sedikit bergeser, betul ya?
Sama, Yang Mulia.
Sama ya?
Sama.
Oke. Yang penting yang melalui online yang diterima Mahkamah 26 Agustus 2025 pukul 11.58 WIB. Ya?
Ya.
Oke. Terima kasih. Silakan, apa yang diperbaiki di permohonan ini?
Baik, terima kasih Majelis. Yang sesuai dengan apa yang menjadi masukan dan nasihat dari Majelis pada sidang terdahulu. Yang pertama, pada bagian pertama berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kami ada memperbaiki dengan menambahkan kewenangan Mahkamah yang ada dalam peraturan Mahkamah yang terbaru.
Oke.
Nomor 7 tahun 2025.
Ya.
Kemudian pada bagian kedudukan hukum atau legal standing pemohon, kami juga ada perbaikan sesuai dengan masukan atau nasihat dari Majelis. Kami menambahkan uraian dan elaborasi lagi berkaitan dengan kedudukan pemohon dan potensi kerugian daripada pemohon.
Oke.
Izin, apa boleh dibacakan, Yang Mulia?
Disebutkan saja, cukup disebutkan saja.
Oke.
Lanjut.
Baik. Pada halaman ke-7, itu kami menambahkan uraian berkaitan dengan kerugian pemohon.
Ya.
Itu berkaitan dengan potensi tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang kami hitung itu sebesar Rp34.412.586.
Oke.
Jadi berdasarkan uraian tersebut, pemohon telah memenuhi kualifikasi perorangan warga negara Indonesia dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat spesifik dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya pasal 82 UU 2 2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023.
Oke, alasan-alasan permohonan
alasan
pada yang diperbaiki?
Ada yang mulia, jadi kami langsung ke poin yang diperbaiki dan ditambahkan saja.
Halaman berapa?
Di halaman ke-11.
Oke.
Di halaman ke-11, di angka yang kelima, kami menambahkan bahwa Undang-Undang 2 tahun 2024 mengatur bahwa gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja baru dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial PHI apabila dilakukan oleh pemohon atau pekerja atau buruh melalui berbagai tahapan wajib, yaitu seperti perundingan bipartit sebagaimana pasal 3 ayat 1 ayat 1 sampai dengan 3 UU 2 2004. Kedua, ada mediasi konsiliasi di Dinas Tenaga Kerja pasal 4 sampai dengan 13 UU 2 2004. Anjuran tertulis dari mediator sebagai syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana pasal 8 ayat 2 UU 2 2004. Artinya pemohon atau pekerja tidak bisa serta-merta langsung menggugat ke pengadilan, tetapi bergantung pada selesainya tahapan administratif ini.
Oke.
Kemudian kami lompat saja yang mulia, yang ke angka ke-7 di halaman ke-12, ya. Bahwa proses mediasi di Snaker itu tidak singkat, jadi setelah bipartit gagal, pekerja atau buruh baru bisa mengajukan permohonan mediasi ke Disnaker. Proses mediasi membutuhkan pemanggilan para pihak, pemeriksaan dokumen, dan akhirnya keluarnya anjuran tertulis mediator dalam prakteknya tidak jarang memakan waktu 3 sampai dengan 6 bulan bahkan lebih, apalagi bila perusahaan mangkir dari pemanggilan mediator. Akibatnya pekerja atau buruh kehilangan waktu yang signifikan. Dengan adanya kewajiban prosedural dan praktik penundaan oleh pengusaha, pekerja atau buruh seringkali sudah kehilangan sebagian besar dari jangka waktu 1 tahun daluwarsa sebelum gugatan bisa diajukan.
Oke.
Kemudian di angka 8 kami membacakan pokoknya saja, bahwa membatasi hak menggugat hanya 1 tahun tanpa memperhitungkan panjangnya prosedur pralitigasi justru menguntungkan pengusaha yang tidak kooperatif. Kemudian di angka 9, bahwa prasa gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan
hanya... Ini kan hanya, sudah ada kan di permohonan sebelumnya?
Kami ada menambahkan sedikit uraian lagi majelis karena...
Cukup Anda sebutkan saja, enggak usah dibacakan.
Oh,
angka 9, berapa lagi?
Itu frasanya hanya membatasi pekerja atau buruh, sementara pengusaha tidak diberikan batas waktu jika ingin menggugat pekerja atau buruh. Artinya norma ini asimetri, membatasi pihak yang lemah tanpa memberi keleluasan pada pihak yang kuat. Kurang lebih itu poinnya yang mulia.
Ya.
Kemudian kami lompat lagi ke halaman 22, angka yang ke-45, bahwa untuk menjamin pemulihan hak konstitusional pemohon dan kelompok buruh yang berada dalam situasi serupa, pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa norma pasal 82 UU 2 2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam putusan MK nomor 94 tahun 2003 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai gugatan oleh pekerja atau buruh maupun pengusaha atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 tahun sejak diterimanya atau diberitakannya keputusan dari pihak pengusaha. Oke. Kemudian pada angka 46 kami membacakan pokoknya saja yang mulia, bahwa jangka waktu 1 tahun tidak memberi kepastian hukum yang adil karena pekerja sering terhalang oleh proses bipartit atau mediasi. Dengan memperpanjang 3 tahun, kepastian hukum tetap ada tetapi sekaligus adil karena memperhitungkan prosedur yang wajib ditempuh pekerja atau buruh. Kemudian di angka 47, kami menambahkan juga di dalam pasal 1967 KUH Perdata, mengatur daluwarsa umum adalah 30 tahun. Kemudian pasal 1964 KUH Perdata mengatur untuk tuntutan periodik, misalnya upah daluwarsa 5 tahun. Jadi jika hak dalam transaksi komersial saja diberi waktu panjang, maka pemohon sebagai pekerja seharusnya juga dapat minimal 3 tahun, perpanjangan menjadi 3 tahun tetap dalam batas kewajaran, bahkan masih lebih singkat dari hukum perdata umum.
Oke, petitum.
Oke, izin yang mulia untuk petitum dibacakan oleh rekan saya.
Silakan.
Izin melanjutkan yang mulia. Petitum, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4356, sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94 garis miring PUU garis datar 21 angka Romawi garis miring 2023, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai gugatan oleh pekerja atau buruh maupun pengusaha atau pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 3 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia, atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Lanjut, perkara 133.
Baik Yang Mulia.
Ya.
Saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan perkara aequo.
Ya.
Terkait dengan kewenangan mahkamah.
Sudah diperbaiki ya, sesuai dengan PMK terbaru.
Betul Yang Mulia.
Oke.
Sehingga tidak ada perbaikan. Kemudian saya lanjut kepada legal standing Yang Mulia.
Ya.
Untuk memperkuat kedudukan hukum pemohon satu, kami telah melakukan perbaikan dan elaborasi lebih lanjut yang kami cantumkan pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 permohonan Yang Mulia.
Ya.
Secara faktual di lapangan, pemohon satu kerap mendapati hambatan ketika mendampingi klien dalam proses hukum. Banyak penyidik bintara yang berlatar belakang pendidikan SMA belum memiliki kemampuan memadai untuk memahami konsep hukum dasar maupun prosedur peradilan pidana. Akibatnya, laporan masyarakat yang sah secara hukum sering tidak ditindaklanjuti secara tepat, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, tidak jarang penyidik tidak dapat membedakan secara mendasar, bahkan untuk surat pernyataan dan surat perjanjian. Pemohon satu harus menjelaskan secara rinci bahwa surat pernyataan hanya bersifat satu arah, sedangkan surat perjanjian bersifat dua arah yang berimplikasi hukum yang berbeda, Yang Mulia.
Oke.
Kemudian,
apa lagi yang diperbaiki di legal standing?
Kemudian Yang Mulia,
ya.
Selain itu, keterbatasan latar belakang pendidikan penyidik juga berimplikasi serius pada fungsi penyelidikan, yaitu lidik, pada tahap lidik. Seharusnya penyelidikan bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, banyak penyidik justru tidak mampu melakukan analisis hukum dasar, sehingga perkara seringkali berlarut-larut atau bahkan laporan yang tidak memenuhi unsur pidana tetap diproses tanpa dasar yang kuat. Kondisi inilah memperlihatkan ketidakoptimalan fungsi penyelidikan yang berimplikasi langsung pada kepastian hukum masyarakat.
Oke.
Pemohon satu, kemudian...
Nggak usah didetailkan lagi ya, karena kami sudah punya.
Baik,
langsung ke alasan-alasan permohonan, ada yang diperbaiki?
Dilanjutkan oleh pemohon dua, Yang Mulia.
Silakan. Pemohon dua, silakan.
Izin melanjutkan, Yang Mulia.
Iya.
Mas... bagian legal standing pemohon dua Yang Mulia.
Bukan, langsung ke alasan-alasan permohonan.
Alasan-alasan permohonan akan dibacakan oleh kuasa hukum Yang Mulia.
Silakan. Nah, ini saya mau mendengar Pak Ziko, ini sudah lama enggak ngomong soalnya.
Ah ya, terima kasih Yang Mulia.
Ya.
Baik, langsung aja poin-poin Yang Mulia.
Ya.
Bahwa berdasarkan hasil studi The Effect of Higher Education on Police Behavior karya Jason Rydberg dan William Terrill, seberapa besar pengaruh pendidikan perguruan tinggi terhadap perilaku polisi meliputi penangkapan, penggeledahan, dan penggunaan kekerasan ditemukan fakta bahwa pendidikan perguruan tinggi pada polisi secara signifikan menurunkan kemungkinan penggunaan kekerasan dalam bertugas. Dilanjutkan oleh rekan saya, Marcionelli.
Wah, memang agak mahal suara Pak Ziko, sedikit aja ngomongnya.
Silakan. Izin melanjutkan Yang Mulia.
Ya.
Bahwa karena tugas aparat kepolisian yang begitu kompleks, seperti yang disampaikan sebelumnya, maka aparat kepolisian tidak hanya sebatas investigator dan penegakan hukum saja, melainkan juga menjadi katalisator dalam proses swadaya masyarakat. Perubahan tanggung jawab ini harus disertai dengan peningkatan intelektualitas dari kepolisian. Bahwa rendahnya pengetahuan aparat soal pengetahuan akademik khususnya dalam hukum berdampak pada ketidaktahuan aparat dalam melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tepat berdasarkan hukum dan kaidah yang berlaku, sebagaimana bukti yang telah kami berikan, bukti P7 Yang Mulia.
Ya.
Selain itu, argumentasi juga dibuktikan dengan adanya beberapa kasus akibat ketidaktahuan aparat kepolisian untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum, asas-asas due process of law, serta norma-norma perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana dalam beberapa peristiwa seperti polisi menolak menindaklanjuti laporan Bawaslu, polisi salah prosedur dalam penangkapan tersangka, pelanggaran aparat penegakan hukum, karena tidak paham pelaksanaan diversi sebagaimana dicantumkan pada halaman 31 Yang Mulia.
Ya.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Silakan. Baik, Yang Mulia, menindaklanjuti nasihat mahkamah mengenai tugas kepolisian yang tidak hanya pada bidang penegakan hukum, melainkan juga berkaitan dengan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melayani masyarakat, telah kami cantumkan argumentasi pada halaman 31 sampai dengan 32 yang pada pokoknya sebagai berikut. Ya. Meskipun tugas polisi bukan hanya berkaitan pada bidang penegakan hukum, melainkan juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun tetap saja diperlukan syarat lulusan minimal sarjana agar meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan profesionalitas kepolisian. Kemudian bahwa argumentasi tersebut relevan dengan pendapat pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, yang menegaskan bahwa fungsi kepolisian terutama berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat membutuhkan kemampuan berpikir logis dan penalaran yang kuat. Sehingga syarat pendidikan sarjana menjadi hal yang penting dan tidak dapat ditawar lagi. Lebih lanjut, bahwa peningkatan syarat pendidikan akan secara otomatis meningkatkan kualitas polisi karena tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, kemampuan pengambilan keputusan, serta kedewasaan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.
Ini sudah ada juga di permohonan sebelumnya, kan?
Belum ada, Yang Mulia. Okay. Di bagian ini.
Ini yang baru, apalagi?
Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaila, Yang Mulia.
Kaila, silakan.
Ya, izin melanjutkan, Yang Mulia.
Ya.
Bahwa terdapat sejumlah contoh kasus, polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat justru melakukan tindakan represif dan melakukan pelanggaran hukum. Di antaranya sebagai berikut, yang pertama...
A, B, C dianggap dibacakan ya. Lanjut ke poin berikutnya.
Baik, selanjutnya bahwa selain itu, polisi yang bertugas melayani masyarakat justru tidak mampu menjalankan perannya secara optimal. Seperti dalam beberapa laporan data berikut ini, yang pertama ada laporan dari Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang awal tahun 2023, aduan terkait pelayanan buruk aparat kepolisian menempati posisi terbanyak dibandingkan dengan institusi negara yang lainnya. Kemudian yang kedua, hasil dari survei juga mengungkapkan mayoritas masyarakat di Indonesia mengaku memiliki pengalaman buruk dengan aparat kepolisian. Kemudian yang ketiga, Ombudsman RI juga menerima sebanyak 7.844 laporan masyarakat yang berkaitan dengan kinerja kepolisian yang mencakup dugaan maladministrasi, pelayanan yang tidak profesional, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya bagian pendapat itu maka dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.
Silakan.
Baik, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 21 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata 1 atau S1 atau yang sederajat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih. Yang sederajat itu termasuk D4 ya? Betul?
Betul, ya, Yang Mulia.
Kan? Ini berarti enggak baca permohonan nih, Pak Ciko. Orang di dalam permohonannya ada kok. Terakhir, silakan untuk perkara nomor 134. Apa yang baru, Pak Bonatua?
Baik, Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia, sepertinya semuanya baru, Yang Mulia.
Oh, semuanya baru. Nah, kalau
karena
baru...
memang waktu itu, ya, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Izin, karena memang waktu itu ada perubahan besar ya, dari ke apa, sedikit berbau material sekarang formil semua, dan akibatnya saya merombak banyak hal, Yang Mulia.
Jadi ini real formil ya?
Ya, brief formil yang mulia.
Oke. Nah, pokok-pokoknya saja Pak, jangan semuanya Bapak bacakan.
Baik yang mulia. Izin yang mulia, ada beberapa yang mungkin apa ya, saya merasa kurang pantas disebut di sini, bisa saya hide yang mulia.
Ya.
Tapi sudah saya lampirkan di sana.
Oke.
Baik, makasih. Izin bahwa untuk identitas pemohon, saya tambahkan bahwa pekerjaan dan profesi saya didukung, saya tambahkan alat bukti bahwa saya adalah peneliti Scopus ID nomor 587878550.
Ya. Di mana Scopus? Oh, ada Scopus ID-nya ya. Sudah berapa Bapak menulis Scopus sampai sekarang, Pak Bonatua?
Baru satu yang mulia.
Oke. Lanjut, apa lagi Pak? Memang,
ya, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan.
Oke. Bapak sudah baca PMK tentang peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru belum?
Yang nomor 2000.
Sudah ada yang nomor 7 2025, Pak?
Belum yang mulia.
Nah, oke, lanjut. Kalau begitu Bapak masuk ke legal standing, Pak.
Baik yang mulia. Legal standing satu, bahwa pasal 51 ayat 1.
Jangan dibacakan itunya, Pak. Bapak memiliki legal standing pada pokoknya kenapa? Coba jelaskan. Jangan Bapak bacakan, Pak. Apa yang Bapak yang dirugikan di sini?
Oh. Saya merasa sebagai seorang yang berbudaya dan memiliki warisan tradisional Batak, merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya hak konstitusional saya yang berbudaya dan harus diakui oleh negara yang mulia.
Oke. Apalagi, Pak?
Berikutnya bahwa saya menambahkan duduk perkara yang mulia menjadi formatnya seperti permohonan yang usul yang mulia majelis untuk mengikuti format dari permohonan undang-undang cipta kerja yang mulia.
Oke.
Okay. Jadi saya panjangkan di sini, jadi sampai awalnya kan kita permohonan saya.
Kalau enggak begini, Pak. Pak,
yang mulia.
Tolong Bapak jelaskan kepada kami lagi. Mengapa Bapak harus tetap mempertahankan pengujian formil padahal ini waktunya sudah lewat? Apa alasan Bapak yang paling kuat di sini?
Baik yang mulia, di sini ada saya tambahkan. Pertama, saya merasa karena saya selaku penulis dan peneliti menemukan hal-hal yang memang tidak pantas diungkap di publik dan tapi sudah sebut di permohonan bahwa ya.
Apa yang tidak pantas itu, Pak? Yang tidak pantas itu apa? Ini tidak pantas, tidak senonoh nanti, Pak. Apa itu?
Pertama, ada saya temukan pemaksaan agama.
Oke.
Kedua, ada invasi militer.
Oke.
Ketiga, ada genosida.
Oke. Genosida di mana, Pak?
Isopolis. Di buku Marsden, yang mulia.
Oh, ini cerita sejarah ya?
Iya,
yang mulia. Okay.
Ada juga isolasi politik di Hikayat Aceh disebut di situ, dan termasuk pembunuhan karakter yang diceritakan oleh Hikayat Aceh juga yang mulia.
Oke. Okay. Oke, Pak, kalau begitu Bapak langsung ke petitum, Pak. Poin terakhir.
Baik yang mulia.
Ya.
Petitumnya pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Ya.
Kedua, menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemprov SU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ya.
Ketiga, menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemprov SU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Terus.
Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden untuk memperbaiki pembentukan Undang-Undang Pemprov SU dengan tetap memperhatikan ajas keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber sejarah primer sebagaimana dimaksud dalam permohonan aku, dan kelima, menjatuhkan putusan yang sedalilnya apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.
Cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Makasih. Ada yang mau disampaikan, Pak Ridwan? Pak Arsul, cukup ya. Terima kasih semua. Jadi, kami sudah menerima perbaikan permohonan, dan sekarang kita sahkan bukti. Perkara 132 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P7.
Betul, Yang Mulia.
Betul ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Perkara 133, P1 sampai dengan P7.
Betul, betul, Yang Mulia. P1 sampai dengan P7 untuk P4, berita acara sumpah diganti dengan kartu tanda advokat, Yang Mulia.
Oke, sudah diverifikasi, dinyatakan sah. Terakhir, perkara 134 menyerahkan bukti, menyampaikan bukti kepada Mahkamah P1 sampai dengan P10.
Betul, Yang Mulia.
Betul ya, sudah diverifikasi, dinyatakan sah. Terima kasih untuk para pemohon, pemohon 132, 133, dan 134. Kami sudah menerima perbaikan ini dan sudah mengesahkan bukti. Setelah ini kami bertiga akan menyampaikan permohonan ini ke dalam rapat permusyawaratan hakim, mungkin sekitar minggu depan. Nanti RPH lah yang akan memutuskan apakah perkara ini diputus langsung tanpa pleno atau akan diputus setelah pleno. Nah, urgensinya itu akan ditentukan oleh 9 hakim konstitusi. Apapun nanti, kami akan memberitahukan kepada para pemohon berkenaan dengan ketiga permohonan ini. Terima kasih atas ketertiban kita semua dan perhatian kita semua. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan bukti untuk perkara 132, 133, dan 134 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis.